Kniha první. Nikolas. Prolog. Stoupáme? Mladý muž v kulatých brýlích smutně pohlédl přes bord letounu a rozhodl se vzdorovat zvuku plynového motoru v nejvyšších obrátkách. Ne, prohlásil lakonicky. Naopak. Cože? Pilot v kožené kukle, hypnotizující obzor širokého údolí, se pokusil otočit. Porušil přitom již tak křehkou rovnováhu, kterou stroj oplýval. Teď je to ještě horší, Nikolasi. Potah levého křídla právě nevydržel nápor vzduchu. Druhý účastník tušené katastrofy chtěl vykřiknout, v souladu se svou flegmatickou letorou se však zmohl na pouhé konstatování. Domnívám se, že padáme. Uďasa, vyhoďme přítěž! Letouny, na rozdíl od balónů či vzducholodí, nemají přítěž, Nikolasi. A, takže mám přistát? Ano. Vidím něco jako rovinu. Také ji vidím. Nemůže být dál než 150 metrů. Nikolasi, dokážeme to. Přece se nezřítíme chvíli po startu. Já potřebuji skutečný důkaz. Chápeš, Krysčne? Důkaz, že aeroplány mají budoucnost. Není to rovina. Každým z našich pokusů jsme blíž a blíž od věkému přání všech opravdových dobrodruhů. Nikolasi. Cože? Přistáváš do bažin. Pilot serval z očí koženou kuklu. Vzduch prořízl jeho podrážděný hlas. Skáčeme. Končím. Tato slova zazněla nad pustým vřesovištěm archipelagu zhruba ve chvíli, kdy se ve většině domácností podával čaj. Naštěstí došlo k nehodě ve výšce vcelku zanedbatelné, jinak by tento příběh mohl skončit dřív, než vůbec začne. A to by vzhledem ke čtenáři byla škoda. Takže okamžik poté, kdy služebná obvykle přelévala nápoj z louhovací konvice do předehřátého porcelánu servírovacího, aby si v zápětí mohli hosté posloužit libovolným množstvím sami, letoun havaroval. Jeho duchovní otec, konstruktér a vynálezce v jedné osobě, trpělivě čekal na okraji bahniska, než se změť hliníkových profilů, lan a hedvábí zcela ponoří do zářivé zeleně bezedné tůně. Stejně jako jediným slovem nekomentoval neúspěch předchozích 10 modelů. Jmenoval se Christian Scott a všechno, o čem v hloubi duše snil, bylo pečlivě skryto, protože mluvil jen, když měl co říci. Pod hrdým čelem, rámovaným plavými vlasy, skrýval se ryzí pragmatik. Byl naprosto oddán světu myšlenek a ryzí vůle, s níž realizoval jinak obtížné projekty pod záštitou svého přítele Nikolase, jenž na rozdíl od skromného inženýra polytechniky nedostatkem peněz netrpěl. V zásadě ani klidnou myslí. Jako vzteklý pes obcházel kolem smrtících blat, dokud nezmizely i poslední černé bubliny, neskrývaje svůj pocit frustrace. A kdyby to bylo jen trochu možné, skočil by do bažin pro trosky létajícího stroje jen proto, aby je mohl rozšlapat na ještě menší kusy a s přívalem gentlemana nevhodných kledeb vhodit zpátky. Takhle jen škubal prošívanou kuklu se všitými skly brýlí a bez ustání hovořil. Nosné plochy se mi zdají příliš poddajné. To klubko drátů, kterými je musíme vyrovnávat, mi nepřijde zrovna povedené řešení, Krysčne. A proč vůbec dvojplošník? Proč ne rovnou trojplošník? Víc ploch, více vztlaku. Dříve jsme většinou poškodili trup, s podvozkem jsem spokojený. Kola z bergamonské pryže vydrží i tvrdé přistání, ale při vzletu ztrácíme stabilitu a stroj se vždycky naklání spodním křídlem k zemi. Vrtule má malý průměr, vůbec to netáhne. A nejhorší ze všeho je tahle kukla. Hodil rozpáraný kus oděvu do vřesu. Omezuje v rozhledu. Musí stačit brýle. Velké, s kulatými očnicemi. Co myslíš, Krysčne? Trojplošník není zapotřebí. Vítr nad planinou téměř neustával. Oba stáli tak, aby jim vlasy nevlály přes obličej. Inženýr si je stáhl do krátkého copu. Nikolas se konečně uklidnil. Dokonce se zdál být spokojený. 500 metrů, alespoň myslím, odhadoval vzdálenost, kterou dnes urazili z místa startu. Slušné. Když vychytáme nějaké ty mouchy, trojplošník bude mít paradox.